Halo guys, dengan Pip di sini dan sekarang kita ada Jumilio.
Welcome to Hip Hop Talk Podcast. The Indonesian Hip Hop Podcast.
Okay, what's up? What's good? Jadi balik lagi di Hip Hop Talk Podcast. Dan sekarang lagi ada di Cirebon. Dan di Cirebon bersama my friend Jumilian.
Yeah.
Oh. Jumilian lagi main ke Cirebon dalam rangka apa, Jo nih, Jo?
Lagi tur pemutaran dokumenter Bombardier.
Tur pemutaran dokumenter Bombardier.
Yeah.
Oke. Okay. Cirebon ini yang ke
2.
Pertamanya
Makassar.
Makassar. Rencana berapa kota aja nanti?
10
kota. Habis ini ke
Kendal.
Kendal. Dan
kenapa 10 nih, Jo? Soalnya kan rukun Islam ada 5. Rukun Iman ada
2. Udah dong, jangan dong, jangan dong.
Jadi konten kita kasih ya.
Jangan dong. Jadi di sini juga bareng sama anak-anak Ruang Alternatif dan Ades, beatboxer kesayangan kita semua. Gitu. Di Ruang Alternatif ada Mas Kontong. Say hi dulu.
Assalamualaikum guys.
Waalaikumsalam guys. Ada Mas Kevin.
Shalom.
Shalom. Mas Dandi.
Malam.
Malam.
Ades.
Tadi udah, Ades sudah. Masuk gak sih suaranya ini?
Masuk, masuk.
Masuk ya?
Cek.
Masuk, masuk.
Ya agak di situ aja.
Jadi lewat tour ini bertujuannya apa sih, Jo? Maksudnya apa tujuan lo bikin tour dokumenter Bombardier ini?
Jadi kan tahun lalu gua tour musik. Terus gue rekam semua perjalanannya dari kan tur di 10 kota tuh. Tur musik mandiri 10 kota terus direkam. Nah, gue ngerasa metode tur seperti ini tuh belum banyak dilakuin sama anak-anak hip hop.
Oke.
Sedangkan band-band itu udah biasa banget nge-tour. Padahal secara teknis lebih rumit kalau band. Yeah. Harus bawa gitar, kalau dia bawa drum berarti harus bawa drum. Dan setupnya juga lebih rumit.
Yeah.
Di gigs perizinannya juga lebih rumit, sedangkan hip hop lebih gampang sebenarnya. Nah, jadi gue pengen kayak ya udah tahun ini gue bakal tour lagi tapi bukan musik, tapi gue pengen ceritain tour gue tahun lalu, jadi lebih kayak saling berbagi informasi. Kalau daripada kita cuma gigs-gigs di kota doang, kita gigs aja muter di dari satu kota ke kota lain sekalian.
Ada
daripada main di satu kota, kenapa enggak kita main di banyak kota gitu. Karena kan selalu orang tuh alasannya dia nggak punya gigs, nggak punya
ya. Yeah, yeah.
Itu gue gue kagak pengen, maksudnya kayak ada alasan kayak gitu. Karena gue pas kan gue sebelumnya tuh tur sama teman-teman di teman-teman band tuh. Gue ngelihat gimana mereka benar-benar naik mobil tuh dempet-dempetan terus gitar-gitarnya di pangku.
Oke.
Nah, gue ngerasa kayak hip hop tuh kayak genre yang paling bacot gitu loh. Tapi menurut gua aksinya paling dikit di Indonesia. Sedangkan band-band lain kayak mereka nggak bilang tentang, mereka nggak pernah sombong tentang musiknya, mereka ngelakuin hal-hal yang itu yang susah tadi. Jadi gua pengen sekarang ini untuk ngasih tahu kita punya loh kelebihan, yaitu hip hop tuh mudah untuk dibawa dari satu kota ke kota lain.
Betul.
Ini contohnya dari dokumenter ini.
Oke. Okay. Banyak yang bilang turnya tur nekat tuh ya, kemarin Bombardier tuh ya.
Iya, nekat sih, karena emang gak punya duit, kayak gak jadi total duit kemarin tuh untuk 3 orang tur di 10 kota butuh keluar sekitar 6 jutaan. Itu gue gak punya 6 jutanya di awal. Gue punyanya cuma kayak sejutaan lah untuk pergi ke Jogja, terus Cirebon. Terus kayak udah dari situ di tiap kota pelan-pelan tuh. Kalau ada tiketing, berarti dapat duit dari tiketing. Yeah. Kayak kemarin di Cirebon dibayarin dari Sampurna ya. Dibayarin dari sponsor untuk main situ. Jadi kayak kalau mau dibilang nekat sih, kalau misalnya kita nggak punya strategi emang nekat banget. Tapi kalau misalnya setelah gue jalanin, sebenarnya sumber dana tuh macam-macam. Jadi sebenarnya nggak nekat-nekat banget. Yeah. Nekat tapi kayak ada bumpernya gitulah.
Kan emang banyak ini tuh kalau dengar dari anak-anak kayak tur harus benar-benar mateng lah, harus nyiapin ini itu. Berarti pas tur awal cuma nyiapin apa aja berarti?
Kalau tur harus matang harus sih, terutama soal kota, soal gigsnya di mana, terus kayak setlistnya kayak gimana tuh harus matang sih. Jadi kalau gua sih karena ini tuh tur pertama yang benar-benar kayak guanya sendiri yang ngelakuin, bukan kayak gua ngikut tim apa baru ke tur.
Iya.
Jadi kalau gua lebih fokus minimal di tiap kota tuh gua bisa nge-gig aja. Gua enggak ada cita-cita yang terlalu tinggi kayak oh harus ada banyak yang datang atau misalnya setlistnya harus perfect dari awal sampai akhir. Enggak, kalau gua sih yang penting gigs-nya jalan, orang-orang yang datang seneng lah. Udah sih. Jadi gua fokusnya cuma gue latihan lagu gue dan gue pastiin di tiap kota ada kayak ruang alternatif yang menerima kita lah, ada ruang-ruang kayak gini yang menerima kita, jadi itu fokusnya.
Mungkin teman-teman era ada pertanyaan? Kevin?
Dari kenal gak sih?
Udah lah. Kena.
Dari tur kemarin yang ada cerita-cerita di tiap kota gak, Jo?
Nah,
ada hal yang menarik, hal yang fuck up atau dari lain-lain lah.
Hal yang ceritain. Paling-paling lah ya.
Ah, yang paling-paling deh.
Coba.
Ada banyak sih. Salah satu yang ada banyak, jadi kayak mulai dari gigs yang aneh, kayak gigs yang aneh maksudnya gue pertama kali di Jogja tuh gigsnya enggak ada sound dari speaker.
Wah,
soundnya semua tuh masuk ke komputer terus ditembakin ke sinyal radio. Jadi orang yang dengerin tuh pakai headphone. Namanya panggung senyap. Okay. Itu kalau dari panggung ya, panggung paling aneh tuh. Terus yang paling fucked up tuh kita main di main di Bandung terus kemabukan. Udah beres panggungan baru kemabukan. Jadi kayak pas pulangnya tuh HP gue ketinggalan di mobil Grab tuh. Grabnya udah pergi. Terus kayak temen gue nanyain, mana HP lu? Gak tahu gue, hilang kali. Gue bilang gitu. Jadi kayak jadi panas gitulah. Kayak temen gue tuh si Faiz kayak berusaha ngejagain biar ini beres, tapi guanya tuh ngeyel karena mabuk kan. Mabuk jadi kayak sotoy. Terus itu. Terus pas di Bandung juga, hari berikutnya tuh kita mabuk lagi tuh. Kan jadi gue 2 hari di Bandung. Hari pertama manggung, mabuknya hilang HP. Hari kedua mabuknya, gue nyoret-nyoret dinding ITB tuh. Itu lagi ada gigs, anak-anak yang nerima kita untuk kayak ruang alternatif, tapi di sana namanya ruang tamblong. Kan mereka nerima kita, kita lagi. Terus mereka ngajakin, yuk kita ini yuk ikut acaranya anak-anak ini nih, ruang tamblong. Gitu kan, mereka lagi bikin acara, acaranya lagi jalan, terus kita coret-coret. Gak ketahuan malam itu. Nanti besoknya baru difotoin sama pihak ITB-nya, ini siapa ini kan kalian. Jadi kayak mereka tuh udah nerima kita, lo bayangin deh, ruang alternatif terhadap kita. Terus gue nyoret-nyoret dinding sini tuh bayangin. Terus gue pergi, baru diteleponin, ruang alternatif lu kenapa coret-coret. Terus kayak lu tahu kalau itu ternyata gue yang nyoret-nyoret. Dan lu disitu posisinya kayak nerima kita, lu bayangin. Terus ya kotak.
Akhirnya gimana?
Akhirnya ya, gue kirimin duit. Gak seberapa sih
duit. Ya buat itu ya.
Buat ngechat gue minta maaf, terus ya gue gak bisa ngebatalin turnya kan. Gue sambil, akhirnya kayak ada perwakilan dari tim gue, Faiz, yang datang ke Bandung. Untuk minta maaf langsung.
Oke. Okay.
Ini gak cerita yang lo hampir dijual gitu, Jok?
Emang ada apa sih Mas Kontong? Udah lah ya.
Gak tau tuh gue apaan ya, gak gini.
Tapi emang dilihat-lihat Turbo Bombardier emang ngaco sih, nekat gitu.
Kayak tadi, tapi tadi gue mau sedikit apa ya, nggak yang untuk menyela gitu, tapi ketika Joe bilang hip hop itu musik yang paling banyak bacot, tapi nggak begitu banyak apa movementnya gitu. Maksudnya sejauh mana yang Joe tahu gitu, maksudnya tuh sejauh mana yang Joe tahu kalau movement hip hopnya itu apa aja sih gitu, biasanya yang di teman-teman lakukan, teman-teman hip hop lainnya.
Gue ngeliat kayak setiap kali ada perbincangan soal hip hop tuh sering banget tuh soal keluhan aja, keluhan kayak panggungan gak ada, di sini mah orang-orangnya nggak serame Bandung, di sini orang-orangnya nggak serame Jakarta, itu kan kayak nggak bisa gitu sih menurut gue. Kayak yang namanya pelaku ya kita, berarti kita yang harus bikin pertanyaannya tuh, kalau misalnya nggak ada kegiatan di kota itu pertanyaannya bukan kenapa ini nggak ada, tapi kenapa kita nggak bikin, menurut gue sih. Jadi dan itu sebenarnya nggak susah, hanya cukup kayak kita rencanain terus kayak bikin aja dulu, dan pasti nggak akan rame sih yang pertama kali kita bikin itu sih. Gue ingat banget waktu gue di Bandung dulu tuh, walaupun orang tahunya Bandung tuh terkenal ya ada Homicide, tapi pas gue mulai nge-rap tuh 2011 gue nggak kenal Homicide loh, gue nggak kenal karena Homicide baru aja bubar kan 2008 tuh kalau nggak salah ya. Dan itu kayak run BDG, paling acara run BDG sekali ada yang bikin acara di Bandung. Sisanya tuh kayak dalam setahun gue cuma manggung 2 atau 3 kali, itu juga kayak acara-acara apa namanya, kompetisi di mall. Nah dari situ gue kayak gue ngerasain hal yang sama yang dirasain orang-orang yang ngeluh sekarang ya. Cuma bedanya kayak gue mikir kayak emang gini kali ya, emang hip hop tuh sesepi ini, jadi kayak yaudah gue fokus bikin lagu aja, terus bikin lagu terus makin lama gue mikir kayak wah anjir, apa sih susahnya bikin panggungan. Terus gue juga kayak ngebaca-baca kayak Nirvana juga mulainya dari ini kok, apa garasi. Jadi kan sebenarnya yang penting ada sound, ada penonton, ada performer, udahlah. Ada sound system, ada performer, ada penonton, udah mau ngapain lagi? Kita bukan rockstar kok, nggak perlu sampai kayak iya kan? Nggak perlu ada rider apa-apa.
Sama dokumentasi ya?
Iya, nggak kepikiran dokumentasi ya.
Nggak kepikiran udah. Arsip-arsip gitu.
Nggak ada. Jadi gue bikin panggung pertama gue tuh kayak prototipenya tuh kita bikin di taman, malah taman di Jakarta. Taman di Ruru tuh ada taman kecilnya gitu.
Kisaran tahun berapa tuh?
2016 atau 2017 gitu. Itu pertama kali gue bikin panggung tuh. Gue pernah bikin panggung sendiri 2013 atau 2014, tapi gak ada yang datang. Kayak gue sotoy kan, gue bikin poster. Gue undang orang-orang di Twitter. Yang datang cuma Lace doang. Kalau tahu ada rapper namanya Lace, cuma Lace doang yang datang. Jadi gue bikin di taman, nggak ada sound system juga. Jadi cuma kepikirannya tuh datang, terus kita kayak nge-rap aja akapelaan. Tapi nggak ada yang datang. Terus gue bikin lagi yang kedua kali, yang datang cuma ada 2 orang lagi, ada tambahan 2 orang, Lace nggak datang. Ada 2 orang lagi, VOP sama Alflow. Dari situ gue mulai ini nih, kayak mulai paham, oh susah nih kalau nggak datengin orang sebenarnya. Susah. Jadi ketika gue ngelihat di Jakarta ada kesempatan gitu, dikasih temen gue bilang ya udah lu pakai aja nih taman. Terus kayak teman-teman gue udah mulai banyak di Jakarta, ya udah gue undanginnya benar-benar teman-teman aja. Jadi gue dulu ini banget, apa namanya, naif banget kalau gue bikin poster pasti orang datang gitu. Padahal padahal mas sebenarnya kalau kita bikin poster ya teman sendiri datangnya udah syukur banget.
Iya
kan ya. Itu sih. Jadi tadi pertanyaannya itu apa sih, ini jawab?
Ya soal movement lu sih.
Iya, jadi intinya kalau menurut gue soal movement itu bukan masalah, itu nggak ada metrik tertentu sih. Tapi yang penting kita pengen apa kita bikin aja dulu. Itu sih. Bikin aja, bikin. Gak usah kasih kayak aturan kasih limitasi atau batasan tertentu untuk nyebut ini sukses atau enggak. Bikin aja dulu karena itu tangga pertama, paling pertama tuh.
Oke.
Halo, gini, lo bersusah payah karena misalnya lo mandiri gitu. Tapi ada nggak kemungkinan kalau misalnya Joe itu nanti secara manajemen itu terbuka oleh membuka diri untuk manajemen hip hop yang setidaknya sudah
melek.
Ya sudah yang ya sudah melek gitu, atau secara distribusi baik video klip lebih proper ke kayak gitu itu yang seperti hip hop sekarang gitu, hip hop yang mungkin lo-fi gitu gituan.
Harus lah, harus, karena kan gue sih cita-citanya benar-benar bisa hidup dari musik ini gitu. Otomatis harus proper semua, harus proper. Jadi kayak manajemen tuh justru wajib. Dan itu kayak kalau gue sih taunya bukan karena gue dari awal langsung tahu, enggak. Justru karena gue ngelakuinnya dari salah-salah kayak tadi. Bikin poster, ngarepin ada yang dateng. Nah dari situ baru mulai paham gimana sebenarnya orang berinteraksi, gimana sebenarnya gigs itu bisa terlaksana. Dari kayak gitu-gitu sih, gimana sampai video klip itu bisa ngebentuk value, nilai. Itu setelah gue ngelakuin dulu. Kalau gue sih metodenya gitu, gue bukan yang tipe pinter banget tahu gitu loh, kalau gue bikin A, ini nanti hasilnya ini, enggak. Gue benar-benar sistemnya tabrak lari sih. Tabrak, kalau gagal, ya tabrak lagi nanti. Terus-terus saya
lebih gitu. Membaca iklim gitu ya.
Iya, ya. Beradaptasi terus saya beradaptasi.
Ya. Tapi kedepannya lo emang mau kayak lebih open management gitu nggak, ke yang lebih pop gitu?
Sebenarnya bukan masalah pop atau enggak ya, tapi kayak intinya gue harus bisa hidup dari musik ini sih. Musik gue harus bisa menjawab suatu pertanyaan gitu, harus bisa menjawab suatu kebutuhan. Maksudnya menjawab suatu kebutuhan kayak musik gue ini harus punya harus punya posisi gitu loh di benak anak muda atau di benak pendengar tuh harus punya nilai. Karena dengan kalau musik gue punya nilai baru pasti orang mau, untuk kasarnya mau ngebayar lah. Entah dalam bentuk gigs, dalam bentuk merchandise. Itu yang gue lagi usahain, gimana caranya bikin musik gue bisa lebih bernilai.
Oke.
Otomatis pasti butuh manajemen sih.
Iya.
Akhirnya
emang take over nih.
Terus.
Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan sih, akhirnya merespon apa yang tadi Joe bilang.
Next apa? Take over gak apa-apa. Gak ada materi nih, maaf saya belum menyiapin materi.
Ada iklannya. Soal Joe yang pengen lebih hidup dari hip hop dengan mandirinya Joe yang jelas membuang uang, dengan metode Joe yang sekarang CD pun akhirnya dia bagi-bagi.
Iya.
Ya nggak sih, yang setahu gue kayak gitu ya. Joe tuh selalu memberikan giveaway.
Iya. Yang gokil ini nih.
Ya gitu.
Apa?
Apa tuh yang gokil?
Gue pengen beli Amer, ayo dong beli CD gue buat beli Amer ya. Gokil.
Nah itu unit bisnis di Joe Million itu apa? Core bisnis dalam Joe Million itu apa? Sementara emang pengeluaran jelas dan merchandise pun lu bagi-bagi.
Sebenarnya itu tadi makanya gue bilang gue nggak terlalu pinter sih. Gue benar-benar kayak ngelakuin sesuatu insting aja sih. Insting aja kalau gue pengen minum ya udah gue jual CD. Gitu. Cuma gue mikir kayak kalau gue maksain untuk hidup dari merchandise nggak mungkin sih untuk sementara. Menurut gue untuk saat ini lebih penting musik gue penetrasinya dalam dulu ke pendengar. Maksudnya artinya lebih banyak dulu yang mendengar. Otomatis kayak semacam bunuh diri sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Kayak gue ngasih musik gue gratis itu kayak gue lebih fokus penetrasi dulu. Karena menurut gue kalau penetrasinya udah dalam, gue bisa bargaining a position, anjir apaan tuh maksudnya. Kayak gue bisa di bargaining position lah, bargaining position gue lebih tinggi lah kalau gue udah itu. Jadi intinya kayak emang ngebakar duit sih. Kalau misalnya dilihat tuh kayak ngebakar duit gue kayak ngelakuin semua ini kayak sebenarnya invest, bisa dibilang ngebakar duit atau bahasa lebih baiknya investasi.
Investasi ya, berarti investasi. Lu secara nggak langsung menerapkan metode, istilahnya ya seperti Ben itu udah sebuah perusahaan gitu.
Iya.
Kan?
Iya.
Ada kalanya lu bakar duit dulu untuk,
iya.
Ya gitu ya, ada untuk awal-awal itu gitu.
Iya, soalnya banyak yang ini menjadikan hip hop ya sebagai hobi doang, maksudnya belum ada yang se-hustler, se-berjuang Joe.
Iya.
Hanya sebagai hobi aja ya, udah hobi tapi ada kerjaan lain. Dia apa nyari duitnya di mana, buang-buang duitnya di hip hop. Gitu. Ini kan kalau Joe kan benar-benar buang sama nyari duitnya kan di hip hop gitu. Itu emang sempat pengen dibahas sih kayak hip hop for life atau life for hip hop. Gitu. Nah, kalau Joe sendiri untuk menyikapi hip hop for life atau life for hip hop gitu.
Intinya kan sebenarnya harus realistis ya. Kita kan kayak apalagi musik tuh sebenarnya mainannya anak muda gitu. Kita suatu saat pasti tua. Kayak gue pas umur 30-an, 40-an orang pasti gak mungkin akan se-hype sekarang gitu loh ngedengerin gue. Pasti ada muncul yang baru, yang lebih keren. Jadi kayak tetap harus realistis sih. Kayak gue punya target-target, punya jadwal juga, schedule. Tapi nggak seribet yang itu juga, cuma gue punya schedule aja, punya schedule. Yang pasti kayak gue tahu zaman sekarang musik tuh makin gampang didapat orang gitu loh. Gampang banget. Apa gitu alasannya orang untuk ngebeli musik lu dibanding, sedangkan di luar sana musik banyak banget gratis.
Nah itu kan, itu kan? PR juga tuh.
Iya kan. Jadi kayak menurut gue justru sekarang gue harus ngebangun kedekatan dengan pendengarnya dulu nih. Gimana caranya gue juga bahkan belum tahu. Cuma yang pasti gue tahu. Gue punya permasalahan dalam hidup. Menurut gue kalau gue bikin dalam lagu, mungkin orang bisa lebih relate. Jadi arah gue justru kesana sekarang nih. Gimana caranya bikin musik gue bisa lebih relate sama orang. Orang kalau denger, kayak gitulah. Entah-entah dari lagunya atau mungkin dari dengan gue dengan ngetur ini, orang akhirnya bisa lebih. Pas gue bikin lagu, mungkin dia nggak terlalu ngerti lagu gue, tapi kayak dia taunya, wah ini orang pernah datang ke kota gue, ya udah gue dengerin. Itu jadi kayak gue benar-benar strateginya gitu loh, nabrak larinya se-random itu gitu loh. Gue nggak terlalu paham kan sebenarnya kayak ini gimana nih, lagu seperti apa yang bakal ngehits, karena gue bahkan lagu gue banyak yang nggak ada chorusnya gitu. Jadi gue kayak berusaha untuk mikirin hal-hal di luar itu gitu, jadi entah dengan tour, jadi gue arahnya tuh dengan kalau gue deket sama pendengar gue, otomatis kan lebih gampang gue ngejual kaos. Kalau misalnya gue bikin gigs di tempatnya itu, mereka lebih rela gitu loh untuk ngeluarin 15.000. Kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, orang kalau nonton bioskop malam minggu 50.000 kayak nggak berat nggak sih? Kayak gampang aja tuh. Bahkan dia ngeluarin duit buat bayarin ceweknya gitu, 100.000. Berarti kan dia semalam ngeluarin 100.000 untuk nonton film yang
2 jam.
Kenapa kita kalau bikin gigs yang 1 jam, 2 jam gitu 15.000 orang berat? Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu. Karena kan kita sama-sama ngehibur orang dengan durasi waktu tertentu kan. Kenapa yang satu dia rela gitu ngeluarin 100.000, yang satu dia ngeluarin 15.000 aja susah. Nah, gue lebih kayak ke arah sana gitu loh, ngejawab yang kayak gitu. Gue berusaha untuk nyelesain yang kayak gitu-gitu biar gue benar-benar bisa hidup dari hip hop. Jadi bukan soal live or hip hop live, tapi kayak realistis aja.
Realistis aja.
Itu sih yang disuka Jo, nggak yang dengan konteks pencitraan gitu. Ketika dia emang situasinya emang lagi membaca iklim apa segala macam, dia benar-benar melontarkan itu gitu. Soal pendapat hip hop for life, for hip hop pun ya dia mengeluarkan itu gitu,
tanpa
sebuah
kata realistis.
Ya gitu.
Bener realistis.
Karena nanti kalau menurut gue ketika kita ngebahas kayak terlalu hip hop for life atau life for hip hop, kita nanti jadinya terlalu ini apa namanya, hidup dalam angan-angan gitu loh. Iya kan?
Iya.
Misalnya apa life for hip hop, wah jadinya kayak wah hip hop gue harus gini.
Iya.
Misalnya kayak misalnya nih, gue hip hop gue harus boom bap, terus kayak zaman sekarang orang gak ada yang dengerin boom bap. Gimana cara lu hidup? Gimana cara, terus sedangkan kalau misalnya gue bilang gue hidup Life for hip hop, hip hop for life. Misalnya hip hop ini yang ngidupin gue, nanti gue jadi terlalu sell out banget gitu loh. Gue ngikutin apa namanya tren banget.
Iya. Yeah.
Hanya demi untuk gue didengar. Otomatis kalau gue hanya mengejar kayak supaya gue didengar, gue nggak ngasih sumbang siapa apa dong untuk genre itu.
Betul.
Gue cuma ngambil sesuatu dari genre itu.
Iya. Yeah.
Kalau gue ngejar duitnya doang. Gue cuma kayak ngopi apa yang lagi keren-keren kan.
Mau komoditi gitu.
Iya kan, gue kopi yang keren-keren gue jual. Gue ngasih sumbang siapa-apa.
Eh kenapa, Bi, kenapa?
Bener sih. Iya,
kan? Gue, makanya kalau menurut gue jangan terlalu hitam putih gitu. Kita harus tetap gak bohong, kalau kita tuh butuh duit. Cuma kita bisa ngasih sumbang siapa nih. Yang kalau kira-kira orang kalau ketika denger, ngerasa kayak, wah nih orang ngasih sumbang si ini nih. Gue pas ngedengar hip hopnya dia, gue belajar ini gitu loh. Atau gak usah hip hop deh, gue dengar musiknya, gue belajar ini. Yang bikin orang lebih semangat untuk bikin hal baru. Kayak gitu sih. Itu yang kadang-kadang menurut gue dua kubu ini terlalu jauh banget gitu loh. Yang satu hip hop banget gitu loh, anjing hip hop, boom bap. Kayak atau misalnya gue hip hop untuk gue sendiri. Yang satu nyari duit banget gitu. Hanya bikin lagu-lagu yang lagi keren, lagi terkenal gitu.
Yeah.
Menurut gue kayak dari dulu tuh hip hop harus realistis sih. Kayak dari zaman dulu tuh harus realistis, lu harus keep, maksudnya keep it real tuh lu bener-bener
apa adanya.
Iya.
Seasli lu aja gitu.
Kalau gua bilang gua pengen hidup dari hip hop ya, gua mau enggak mau gua harus ngebaca tren dong.
Iya.
Tapi lagi-lagi kalau misalnya gua cuma ngebaca tren, gua ngikutin tren, apa sumbangsi gua buat depan?
Tapi pola pikir Joe ini sebenarnya karena kehidupan Joe yang katakanlah benar-benar mau ngemper gitu, benar-benar maksudnya bukan dari nol tapi berangkat yang emang harus startnya tuh emang dari nol gitu. Tapi Joe menyadari nggak ketika Joe berada tidak di dalam lingkungan ini gitu, ketika Joe itu bukan yang basicnya berada di scene yang musik atau nggak scene kolektif musik gitu. Joe lahir dengan anak yang udah berkecukupan dan mendengar hip hop gitu.
Iya.
Itu mungkin bakal beda lagi.
Bakal beda lagi nggak?
Sebenarnya gue berkecukupan sih sebenarnya. Nah. Berkecukupan. Menurut gue justru itu yang buruk justru. Karena gue berkecukupan jadi gue nggak ngerti hustle gitu loh. Jadi kayak gue belajar hustle justru ke belakang. Udah di kayak udah mulai akhir-akhirnya baru gue mulai ngerti. Gue justru karena berkecukupan tuh kayak buat gue jadi kayak nggak bisa struggle gitu loh.
Iya.
Nggak bisa kayak, lu bayangin deh, kita ke kantor bisa gitu loh maksain diri jam 7, jam 8, pulang jam 5. Nah, gue ketika gue keluar dari kantor untuk fokus di hip hop, gue bangunnya jam berapa? Jam 10. Terus kayak bikin lagu sehari, sebulan paling 3-4 lagu. Lu bayangin, sedangkan kalau kita di kantor, kita bisa dari jam 8 sampai jam 5 fokus hanya untuk kantor gitu. Dan ketika gue keluar, gue gak punya hustle gitu loh. Gua, karena gue udah terbiasa hidup berkecukupan, yang ada malah nyantai-nyantai.
Iya, iya, iya.
Jadi menurut gue justru kalau masalah berkecukupan itu hal yang buruk sih buat gue. Hidup berkecukupan di awal tuh buruk buat gue karena gue akhirnya gak bisa... Apa gitu yang gue pengen ceritain ke orang-orang gitu.
Iya.
Iya kan? Maksudnya hidup gue nyaman gitu.
Lempengnya gitu.
Iya kan?
Ya ya ya. Ya karena gue sendiri sedikit banyak mengenal Joe. Ketika di zona nyamannya dia sudah bekerja dan mungkin kerjanya punya sebuah dia ya, bayar tadi kayak kemapanan gitu. Dia benar-benar rela meninggalkan semua itu gitu.
Iya. Lepas dari ya itu yang namanya lepas dari zona nyaman.
Iya gitu.
Gitu. Nah, lepas dari zona nyaman itu gue nggak punya kayak fondasi yang baik untuk kayak sebenarnya kan musik tuh sebenarnya jadinya entrepreneur gitu loh, lu hidup dengan produk lu. Kebetulan produk gue musik. Nah itu gue nggak punya mindset itu, gue punyanya kan mindset karyawan gitu, dipecut baru gerak gitu. Nah itu lama untuk keluar dari mindset itu, sampai harus benar-benar kayak ngasih tahu kayak gue harus jalan jam segini jalan biar dapat ini dapat itu biar gue bisa bikin ini. Nah itu lama baru bisa gue nyampe di fase itu.
Turning point-nya ketika apa, Jo?
Wah, kagak ada turning point. Jadi tuh kayak turning point-nya tuh berulang-ulang gitu loh.
Nah.
Gagal, jadi kayak misalnya nih, gue jalan gitu, terus kayak susah banget, langsung gue kayak bilang, ayo berubah nih, udah berubah. terus kayak nanti mundur lagi, gue balik lagi ke pola-pola lama gue yang buruk gitu. Nanti gue ketemu masalah lagi baru belok lagi gitu. Oh ya udah ini turning. Jadi menurut gue kalau gue sih nggak pernah kayak orang kan ada yang kayak misalnya nih dia nyokapnya meninggal misalnya akhirnya dia kayak wah udah gue fokus musik langsung dia sukses. Gue nggak ada. Gue yang ada tuh sekumpulan masalah tapi terus aja ngeyel gitu loh. Salah udah kena masalah ngulang lagi gitu loh. Ngulang lagi nggak semangat lagi. Nanti ketemu masalah baru semangat lagi. Jadi nggak ada turning point sih, yang ada tuh turning point berulang-ulang gitu loh. Ulang-ulang terus.
Ada ya? Oh,
ya. Amba yang ini. Terusin, ada lagi gak? Duh, saya tuh bingung, lagi enak dengerin aja. Maaf dong, ini saya punya konten ya, tapi ada yang mau bicara. Terima kasih banyak Mas Kontong, ada lagi pertanyaan?
Ada sih, sok, bikin aja dulu.
Enggak lah Mas Kontong dulu, saya sambil mikir nih. Nyantai lah ya.
Nyantai. Ini kayak ngerasa dikasih panggungan sih, jadi kayak pengen benar-benar mengulik Jo lebih dalam, tapi dengan output gitu. Biasanya misalnya kalau ngobrol sama Jo ya kayak ngobrol larut malam gini aja gitu, ngobrol yang ya sama, iya yang biasa misalnya ketemu malam sambil ngobrol, ambil ngerokok minum misalnya gitu-gitu. Sekarang emang benar ada outputnya, makanya kayak benar-benar pengen menguliti.
Nah terus tapi berarti awal kepikiran pengen tur gara-gara lihat band itu kenapa hip hop nggak bisa bikin?
Aneh banget loh, itu aneh banget. Maksudnya kita tuh hip hop cuma butuh flash disk aja sebenarnya, sama laptop. Nanti kan kayak nyampe di tempat itu kalau dia punya sound system keluarannya dari mixer kan bisa kabel aux tuh. Kalau ke laptop udah tinggal play. Terus ada mic udah kan, sebenarnya kayak sesimpel. Kalau gua mikirnya sesimpel itu sih. Dan emang zaman dulu juga gitu kayak di Amerika tuh awal-awalnya tuh mereka pengen pesta. Lu bayangin deh orang-orang susah, miskin, gak punya sound system, gak punya CD, gak punya vinyl. Nah nanti kayak ada satu orang yang lumayan berduit, dia beli sound system terus dia bikin di taman. Kayak di blok ada halaman gitu lah, lu tau kan kalau misalnya kompleks pasti kan ada halaman gitu, ada lapangan bersama lah.
Lapangan bersama.
Dia keluarin sound systemnya, terus dia muterin lagu-lagu yang orang-orang gak bisa beli. Kan mahal tuh, vinyl-vinyl tuh mahal. Dia muterin, orang-orang datang ke sana udah pesta aja. Hanya untuk buat senang-senang, kan itu kan maksudnya kayak norak banget ya kalau kita pikir ya. Kayak lu muterin lagu-lagu kayak orang-orang udah kayak ngasal aja udah, goyang-goyang, mabuk-mabuk. Jadi menurut gua hip hop pada dasarnya itu sih, lu nggak, lu keluar dari keterbatasan lu, lu pengen seneng-seneng ya udah. Gimana caranya ya? Gua keluarin sound system gua, ini nih lu nikmatin sama-sama semua. Nanti pelan-pelan ada MC-nya, yang mimpin acara. Lu mau dengerin lagu apa nih berikutnya? Ya udah, yo DJ Hajar lagu ini. Terus nanti dia hafal, kebetulan mungkin dia hafal lagunya, dia mulai nyanyi. Terus mungkin kayak ada beat yang kosong, dia mulai kayak semacam berpuisi gitu, tapi ada rimanya di belakang. Kayak dari situ sebenarnya hip hop yang muncul tuh. Pelan-pelan nanti muncul MC, terus orang-orang yang denger lagu tuh mulai break dance. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang kayak wah, ya udah kita bikin acara, siapa sponsornya? Bukan gitu pertanyaannya. Kayak pertanyaannya justru kayak wah, gue pengen seneng-seneng nih. Ya udah, lu punya apa? Gimana cara bikinnya? Jadi nggak ada. Kalau zaman sekarang kan kita
susah memutar apa sudut pandang, bukan sudut pandang. Soalnya belum tentu orang anak-anak hip hop tuh yang sepemikiran sama Joe yang berpikir kenapa kita nggak seneng-seneng, gimana caranya? Bukan
atau mau berimport dulu gitu ya?
Iya.
Kan lu pengen seneng-seneng, keluar outputnya sama-sama
seneng. Nah itu ya. Sebenarnya di dasari ya kalau ngomongnya tuh kolektif gitu ya. Ya ini nih. Acara lu dan buang-buang duitnya lu gitu. Dan ya apa salahnya lu meluangkan uang, materi atau waktu yang untuk kesenangan lu gitu.
Nah, lu bayangin dulu sama-sama lu pas lu enggak mungkin enggak ke bioskop dalam setahun ya kan. Pasti ke bioskop. Terus pasti atau mungkin enggak ke bioskop lah, lu pasti nonton konsernya orang. Lu mau untuk bayar, kenapa maksudnya untuk ngeluarin duit buat diri lu sendiri lu enggak mau? Bisa lu sama teman-teman lu 10 orang, 20 orang keluarin duit 10.000 gitu. Bikin acara apa gitu. Kenapa enggak mau? Tapi kenapa giliran ada seseorang yang namanya gede banget
lu rela aja gitu langsung ngeluarin 50.000, terus dia ngeluarin kaos lu beli 150.000, 200.000. Itu kan sebenarnya mindset-mindset yang kebalik banget ya.
Bener, bener, bener.
Kayak sebenarnya tuh kayak menurut gua justru kita kayak secara enggak langsung dijajah gitu loh. Kita mau senang kok harus dengan orang lain gitu.
Iya. Yeah.
Kenapa kita enggak sendirian aja gitu.
Anjir, kocak sih ini.
Ya benar sih.
Brother gua banget.
Sendirian aja.
Coba apa? Iya kenapa? Dari tadi gua enggak tahu soalnya. Ini apa tuh kan? Ya udah sih minum dulu. Enggak ada yang berpikir seperti itu.
Akhirnya tersampaikan.
Makanya kayak sebuah beban gitu aja jadi itu. Nah terus yang tur ke Eropa gimana tuh? Udah belum?
Jadi tur ke Eropa tuh
ceritain dong coba.
Tur ke Eropa nih. Nah ini juga nih, gue nggak pernah mikir kalau gue bakal bisa tur ke Eropa dan sampai sekarang juga gue belum lihat gimana caranya ini bisa terlaksana. Okay. Karena gue masih belum kekumpul duitnya. Jadi awalnya itu gue main ke Cirebon nih.
Iya.
Main ke Cirebon itu juga tujuannya buat ngehibur temen gue yang baru patah hati itu. Temen gue lagi patah hati, si Omti. Yaudah, daripada kita patah hati di Sukabumi, kita patah hati di Cirebon deh. Kita bilang gitu, yaudah kita naik mobil jalan. Sampai mobilnya rusak, kayak gitu-gitu. Intinya kita nyampe di Cirebon. Intinya kita nyampe Cirebon kan. Kita nyampe Cirebon, terus ada panggungan. Panggungan pertama sih di... apa tuh waktu itu namanya?
Kopi Rumah Sami
bukan. Infamous.
Infamous.
Itu panggungan pertama. Panggungan kedua itu di apa namanya?
Tempat kopi gitu, kedai kopi.
Kedai kopi. Dan itu bukan panggungan hip hop kan ya?
Iya.
Itu noise. Panggungan noise.
Dan lu enggak main di situ, lu enggak perform.
Sebenarnya enggak perform, tapi ujungnya dia ya udah
akhirnya terkoneksi gitu.
Ini ada panggungan nih, lu mau main enggak? Ya udah main aja, gue mikir kayak ya udah main aja. Terus noise kan? Maksud gue daripada gue sotoy bikin musik gue di situ terus kayak itu padahal komunitasnya noise. Ya udah gue coba untuk melebur aja. Kan gue hafal lirik gue hafal. Ya udah musiknya kenapa nggak noise aja gitu? Gue nyoba. Nah intinya ujung-ujungnya kenal dengan orang-orang situ, kenal sama Haji Morales, Indra Menus. Akhirnya kita connect di situ. Connect, berikutnya gue bikin tour, gue main ke Jogja kan, ketemu lagi sama Mas Menus. Udah, daripada cuma manggung doang, kenapa enggak? Lagu-lagu yang kemarin gue live dengan Mas Menus di Cirebon, kita rekam. Jadilah mini album. Udah, itu kayak gak kepikiran apa-apa, kayak siapa sih yang mau denger noise?
Ditambah dengan racawan hip hop.
Siapa gitu? Gua bener-bener ngelakuin itu kayak berdasarkan penasaran sama tertantang aja nih musik noise gimana bisa nggak sih? Nah, tahu-tahu Mas Menus ini udah sering manggung keluar. Mas Menus ini udah sering tur keluar negeri dan dia tahun ini tuh ngirimin materi kita yang album kemarin. Dan itu ternyata gue baru tahu juga tuh, di luar tuh banyak festival yang bukan pengen nampilin artis-artis yang lagi hype. Dia justru pengen nampilin artis-artis yang kayak, artis nih bukan orang gede, maksudnya artis seniman ya? Artis.
Ya, di luar menyebutnya artis
ya? Artis, seniman, ya. Jadi kayak dia pengen, kalau di kita kan pengen nyenengin orang ya? Kalau kita beli, kalau kita lihat festival-festival di Indonesia, pengen nyenengin orang. Kalau di luar, banyak juga festival yang pengen ngagetin orang, justru kayak lu pernah lihat ini nggak sih, kayak gitu loh. Festivalnya sebenarnya intinya festivalnya pengen bilang itu, lu tahu nggak sih ada band ini. Jadi kayak mereka ngekurasiin hal-hal yang menurut mereka keren, hal-hal yang menurut mereka baru atau menarik. Dan musik gua sama Mas Menus nih lolos. Akhirnya kita diundang untuk main di sana, dan diundangnya juga bukan dibayar kayak dibayar tiket pulang balik, enggak. Kita tuh dibayar cuma kayak sebagai salah satu performer, kita dikasih fee. Dan yang mana itu jauh dari cukup untuk ngebayar tiket pulang balik kita berdua. Intinya kayak kita tuh butuh sekitar 50 juta. Sedangkan kalau misalnya kita manggung di situ, kita cuma dapat sekitar 10 jutaan deh. otomatis. Nah, Mas Munus tapi kan udah biasa.
Iya.
Udah biasa bikin pang, mang di luar. Dia paham kalau, nah ini juga di luar tuh kalau misalnya lu manggung, lu mau terkenal mau enggak, tapi kalau lu manggung, lu pasti harus dibayar, harus.
Iya.
Minimal 100 euro kayak misalnya di Eropa nih, 100 euro kayak 50 euro lu harus dibayar. Nah, Mas Munus mikir kan, ya udah daripada main di satu tempat, dia punya di Eropa juga tuh punya.
Jejaring-jejaring gitu ya.
Kayak ruang alternatif, tapi di Eropa lu bayar. Otomatis dia kayak ngirim, kayak ya gue pengen main nih di sini. Kayak ngirim ke ruang alternatif, ya udah pasti kan ruang alternatif nyariin tuh.
Nyambut lah ya.
Panggungan di mana aja, di Cirebon, bahkan mungkin di sekitaran Jawa Tengah, Jawa Barat dicariin kan. Kayak gitu akhirnya di Eropa dicariin, kita dapat di Belgia, di Swiss sama di Prancis. Jadi intinya kenapa sampai lu kalau lihat tuh kenapa artis-artis gede itu biasanya manggung tuh hampir tiap hari? Karena tuh hanya dengan manggung lu dapat duit. Nah, caranya kita supaya bisa dapatin 50 juta ini, kita harus manggung di banyak tempat.
Iya, iya.
Dan itu aja kita main di 3 negara di 8 titik itu cuma dapat sekitar 20-an juta, masih kurang 20-an juta lagi. 20-an sampai 30 juta lah. Nah, rencananya 30 juta ini dari jual merchandise, nyari sponsor, kayak gitu. Itu cerita di ini. Udah, lu bayangin deh, maksudnya kalau kemarin tuh gua enggak, gua sotoy aja, gua ah gua mainnya di Infamous aja.
Iya.
Gua ah, apa nih noise kan bukan rap.
Iya.
Gua enggak akan mungkin bisa ke Eropa. Itu sih. Jadi gua merasa gua enggak ngerasa gua ngelakuin sesuatu yang benar ya. Gua ngelakuin sesuatu yang menarik aja gitu loh. Kebetulan aja nih, kebetulan aja. Ternyata nih bisa nganter gua ke Eropa.
Itu ya, kalau gua sikapi sih kayak buah hasil grassroots sih sebenarnya kayak.
Nah,
ya,
iya.
Gua bilang sih ya investasi sosial sih yang lo dapetin tuh bukan cuma uang doang gitu.
Yeah.
Buat jejari gitu.
Nah, masalahnya ketika gua ngelakuin itu gua enggak kepikiran kalau gua bakal dapat ini. Nah, gua seremnya kalau misalnya orang-orang jadi mikir kayak ya udah gua kayak Johnny, gue main dengan anak-anak, tapi mereka jadi punya ekspektasi. Gue berharap misalnya nanti main dengan folk, gue bikin ini terus gue main di festival mana, itu udah salah banget sih menurut gue.
Tapi Jo, orang yang meresahkan itu atau enggak? Kayak maksudnya, ya anggapan-anggapan itu kan pasti selalu ada gitu. Atau
itu gue misalnya sedih sih kalau ada yang mikir kayak gitu, karena itu nggak realistis banget. Lu bayangin deh, gue ketemu sama itu hari itu bisa aja gue nggak ketemu Mas Menus, itu maksudnya terlalu banyak faktor.
Iya. Yeah.
Dan Mas Menu sampai ngirimin filenya ke Eropa tuh bisa aja ditolak. Nah, lu ngebayangin gak sih kayak? Jadi kayak kalau orang-orang lihat cerita ini, gue berharapnya jangan kayak ngambilnya. Ya udah berarti gue supaya bisa ke Eropa gue harus grassroots. Enggak. Enggak ada. Justru kayak gue pengen nyampein kayak lu jangan pernah menutup diri sama kemungkinan-kemungkinan.
Ya, benar.
Itu aja. Nanti masalah outputnya apa, lu nggak bisa kontrol. Apapun itu lu nggak bisa kontrol.
Benar.
Bahkan mungkin lu main dengan 100 genre yang unik, belum tentu lu bisa keluar. Jadi lu jangan nyari itu. Lu justru harus cari kayak ketertarikan lu aja.
Ya.
Lu penasaran di mana, lakuin aja. Karena itu akan bikin lu tersesat itu kalau misalnya lu pengen kolaps, iya,
berambisi.
Iya, lu kolaps dengan seseorang dengan ambisi tertentu gitu, wah tersesat nanti lu, dan itu bikin justru nggak enak gitu loh, nggak bahagia ngejalaninnya.
Iya, soalnya udah ada ekspektasi sih,
ada ekspektasi.
Iya.
Sedangkan musik kan berubah terus ya.
Iya.
Ini nih kayak gue ke Eropa ini aja belum tentu jadi, kalau misalnya gue nggak dapat duitnya nih kan nggak jadi, atau misalnya tiba-tiba dibatalin nih. Festival di sana dibatalin kan nggak jadi, artinya kayak nggak bisa gue benar-benar ngarepin sesuatu.
Iya.
Kemungkinan itu pasti ada.
Itu gue berharap orang-orang jangan terlalu ngambilnya tuh mentah-mentah gitu loh.
Itu emang yang terdengar di kuping Jo seperti itu, atau emang cuman anggapan Jo atau kekhawatiran Jo?
Awal kekhawatiran sih,
kekhawatiran.
Karena menurut gue orang zaman sekarang tuh, gue nggak bisa bohong juga kayak jadi banyak yang pengen kolaps, jadi banyak yang kayak minta fallback. Itu kan maksudnya kayak apa ya, walaupun lucu tuh gambaran kalau orang-orang tuh fokusnya udah salah loh. Kita tuh mau bikin musik, dan musik lu apa, lu bikin apa gitu. Orang-orang tuh lebih fokus dengan hal-hal di sekitar musiknya tuh, kayak
berapa banyak follower lu, lu main di festival mana aja, lu main di sinkro nggak, lu main di WTF nggak?
Tapi itu kan sebetulnya ukur untuk orang-orang seperti itu sih.
Nah iya, itu kan sebenarnya untuk jangka panjang itu nggak berarti apa-apa loh, yeah. Kalau lu nggak ngenikmatin prosesnya, itu nggak berarti apa-apa. Misalnya lu tahun ini main di semua festival yang ada, terus lu tahun depan berharap lu diundang lagi tanpa lu ngeluarin lagu baru, tanpa lu ngeluarin sesuatu
ya, movement lah atau apa,
iya. Itu, itu kan jadinya tersesat banget nanti.
Bener-bener
iya, parah. Kan jadinya pengen terkenal doang.
Iya. Iya. Motivasinya beda.
Motivasinya jadi salah. Egois banget gak sih itu, kayak lu pengen terkenal doang, orang-orang harus nonton lu karena keinginan lu. Gue pengen, ya, gue pengen dinonton orang.
Terkenal sih gampang sih, Jo. Kayak Vina Garut aja terkenal sih.
Gue gak kenal sih.
Nah gini, gue salah satu orang yang memperhatikan Jo ya. Tadi sih sempat dibahas obrolan sepintas gitu. Mungkin yang orang-orang atau teman-teman mendengar podcast atau yang sekarang di sini belum tahu dari mulut Jo sendiri, kenapa Jo bisa sampai se berstatement Jo nggak mau mau ngebawain Ratu Maut lagi.
Oh, jadi bosen sih, lama-lama bosen. Gue tuh nggak mau bawain Sakaratul kalau di Jakarta sih sebenarnya, kayak gue udah, dan itu bikin gue jadi malas gitu loh. Gue udah tahu kalau gue bawain Sakaratul orang pasti seneng. Itu bikin gue malas, bikin gue kayak nggak berusaha bikin hal baru.
Oke.
Iya, ketika lu malas kan sebenarnya itu berhenti sudah semua. Ketika lu ngerasa lagu lu udah keren banget, itu lu mati di situ. Sedangkan lu harus kan harus ngejawab tantangan baru terus. Lu harus ngejawab sesuatu yang baru, kayak orang pergi kantor lah. Gak mungkin dia kayak nyelesain pekerjaan kemarin berulang-ulang gitu loh. Dia datang terus kayak dia ngerjain laporan bulan Juli tapi di bulan Agustus. Dia ngerjain lagi lah Agustus,
tapi
ngerjain
lagi. Tapi lu sadar Sakan Roll Out itu sesuatu yang membuat progres di karir lu.
Oh iya. Jelas itu gua enggak bisa pungkiri, karena lihat aja di YouTube itu kayak lagu gue yang paling banyak play-nya di YouTube itu sih.
Itu.
Gua itu makanya gue enggak berusaha enggak bohong juga, tapi mau sampai kapan gue seperti itu, maksudnya dengan mengandalkan satu lagu terus-terusan gitu loh, berharap dengan satu lagu ini gue bisa terkenal sampai kaya raya hanya dengan modal satu lagu. Bisa kayak misalnya siapa ya, banyak kok yang kayak gitu
juga, ya, banyak beberapa musisi yang one hit wonder gitulah ya.
Iya bisa misalnya gue bikin lah apa namanya movement Sakaratul. Lu foto di kuburan, yang tiap foto gue kasihin merchandise gitu. Intinya supaya bikin movement supaya lagu ini makin naik. Yeah. Sampai nanti dia 1 juta play. Terus gue selalu mikir jangka panjang sih, apa gitu efeknya buat gue di jangka panjang. Ini baik gak sih memanfaatkan satu lagu? Setahu gue artis-artis yang ada di papan atas tuh selalu bikin lagu baru.
Yeah.
Selalu. Lu lihat Ceylon 7 deh, dia punya berapa album, nama-nama besar deh di Massive. Kita jangan lihat yang kecil ya, kita jangan lihat kayak yang cuma single-single slang gitu, bikin berapa album kan mereka, iya kan, terus.
Tapi nggak dipungkirin slang itu dikenal atau ketika manggung membawa ya kayak kamu habis cepat pulang,
nggak masalah dia bawain lagu yang sama, tapi dia, lu lihat nggak sih dia selalu bikin lagu baru
ya,
selalu. Mau dia Dewa deh, yeah, segede-gedenya Dewa, bikin lagu baru terus. Bahkan di satu titik mereka pernah bikin lagu dengan Ahmad Dhania, pernah eksperimen dengan lagu dangdut kan. Itu, jadi kayak menurut gue ada banyak sebenarnya yang bisa kita pelajarin gitu loh, dengan hanya melihat dengan hanya melihat industri gitu. Sedangkan kalau lu cuma kayak BCL, Sunny misalnya,
kelar.
Iya kan, sekarang ada festival, ada yang ngundang ini enggak, Bunga Citra Lestari?
Off air kali.
Off air mah pasti ada, ada aja ya, maksudnya kayak panggungan. Gue enggak tahu deh, gue enggak yakin juga ada panggungan. Tapi yang pasti festival deh. Kayak Naif. Alternative mode tuh. Maksudnya kayak Ceylon 7 diundang terus kan tiap festival ya. The Sigit misalnya.
Walaupun yang apa dimainin lagu-lagu hits.
Walaupun dia main lagu hits, tapi kayak dia nggak pernah berhenti untuk menciptain lagu baru.
Entah itu sukses atau enggak, iya. Si lagu itu.
Lu bayangin, lu udah aman, lu udah punya lagu-lagu hits. Kenapa lu nggak mencoba bikin lagu baru? Iya, itu jadi kenapa gue kemarin ngeluarin statement gue nggak pengen sakaratul. Itu sebenarnya kayak tantangan buat gue pengen nantang diri gue sendiri sih. Bisa nggak sih gue keluar dari bayang-bayang sakaratul? Tapi bukan berarti gue nggak bawa, kayak kemarin gue ke Makassar. Itu kan kota baru ya, kota pertama kali, dan mereka mungkin
menunggu hal itu,
sangat menunggu gua, jadi gua nggak bisa terlalu egois seperti itu kan. Jadi kadang-kadang ya kayak gitulah, harus
momentum.
Lihat nih, kalau di Jakarta ya ampun, main sakaratul lagi, udahlah. Gua punya banyak waktu untuk main sakaratul. Kalau di Jakarta banyak banget panggungan pasti dalam setahun.
Kalau di Jakarta. Nah terus kan di tiap yang tour film ini kan di tiap kota mau bikin record, itu nextnya pengen dibuat apa tuh hasil dari record?
Nggak ada sih, itu benar-benar spontan. Gue mikir kayak wah ini macam betul aja nih, gue datang ke kota cuma muter, terus gue cuma duduk-duduk nonton gitu. Gue ngerasa itu aneh banget gitu.
Tetap harus ada sesuatu yang dilakukan gitu.
Karena menurut gue dengan kita kolaps, kita makin deket kan. Minimal deh, paling minimal kalau gue datang ke kota itu gue nggak ada tempat tinggal, gue bisa tinggal ke orang yang udah pernah gue kolaps. Gue mikir sesimpel-simpel itu aja sih. Dan ketika nanti misalnya gue pengen bikin tour, gue bisa ngubungin mereka. Cuy, lu ada aula atau gedung apa yang kosong, berapa gitu harganya. Terus kayak apa ya syaratnya, kan maksudnya kita jadi bisa ngobrol gitu loh. Dibandingkan kalau gue cuma datang pemutaran, terus gue pulang, terus nanti gue telepon lagi nih. Lu bengin deh, itu kayak, wah lu siapa anjing? Ya sih, telepon gitu kayak, cuy gue pengen pemutaran ini, oh iya. Harganya 10 juta kan, langsung kayak, lu bayangin kalau misalnya kita bikin lagu, kita benar-benar maksudnya jadinya teman gitu loh. Maksudnya kalau nggak suka marah-marah gitu, tapi teman dalam ranah teman gitu loh. Wah lagu lu jelek banget, lu jangan, kita kan tapi jadinya teman gitu loh. Otomatis ketika kita datang bukan lagi di treatnya kayak artis loh, di treatnya kayak teman. Itu sih.
Soal tadi lo bilang ya, sebagai teman misalnya bisa menilai lagu lu nggak suka, misalnya gua nggak suka lagu lu gitu. Beberapa review di album atau di sebuah project lu sama Mas Menus itu, ya ada beberapa yang menilai kalau misalnya itu ke apa ya, ekspektasinya di luar apa yang mereka bayangkan gitu. Antara sosok Indra Manus dan Joe Millionnya gitu. Nah, lu udah pernah mendengar kabar-kabar yang seperti itu nggak sih di
enggak. Dan gue juga benar-benar
menyikapinya ya.
Gue benar-benar ngerti maksudnya ini musik noise. Gue benar-benar apa, kagak muluk-muluk lah. Siapa sih yang dengerin musik noise secara teratur tiap hari gitu loh, sambil dengerin minum kopi? Siapa? Gak ada kan ya orang
kopi denger noise. Iya
kan? Gak ada kan, siapa? Maksudnya jujur aja, gak orang pasti dengerin noise ketika mereka pengen apa namanya, pengen pas di gigs atau mereka penasaran. Gak ada gitu loh, yang maksudnya kayak dengerinnya seperti kayak kita dengerin Payang Teduh gitu.
Mau kan, tidur
gitu. Iya. Jadi gue paham kalau ini adalah ranahnya eksperimental. Gue paham itu, jadi kayak kalau misalnya ada orang yang gak suka, gue justru kayak berpikir gitu, wah dia masih nyempetin diri ya dengerin ya. Lu bayangin deh, itu musik noise masih nyempetin diri. Gue aja nih seumur hidup paling kayak cuma 5-6 kali dengerin album itu. Gue cuma 5-6 kali dengerin album itu, terus
album yang lo buat sendiri tuh?
Iya, yang dengan Mas Menes tuh.
Nah, itu iya. dengan momen quality time lo atau yang emang yang menyempatkan diri?
Iya, gue menyempatkan diri. Tapi itu cuma kayak 5-6 kali, karena emang ini bukan tipe yang kayak kita bisa, wah,
nggak isi listening.
Iya kan, bukan isi listening. Ini kita harus, ini ketika kita dengerinnya nih, kita justru pengen dikagetin. kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak suka atau ini, gue benar-benar paham, gue benar-benar iya emang ini emang bukan musik yang easy listening. Nah. Tapi ini jadi pertanyaan, emang apakah ini cuma berakhir di sini gitu loh? Itu yang selalu gue pertanyain, apakah ini cuma akan berakhir di musik yang gak easy listening? Di album, gue kan udah dengan Mas Menus sudah bikin 2 album. Di album kedua gue berusaha, gue jujur gue berusaha untuk bikin musik ini bisa lebih diterima. Dengan cara gue lakuin deh, pokoknya ada treatment gue berusaha untuk bikin musik ini bisa lebih easy listening. Walaupun ini noise. Jadi itu sih, gue gak mundur dari tantangan itu. Tapi gue sadar kalau maksudnya ini bukan tantangan yang mudah. Dan kalau yeah. nantinya gue gagal, minimal gue udah coba gitu loh.
Nah, terus gue sempat lihat kemarin ini Jo, musik lo sama Mas Penes masuk top chart di radio. Apakah itu udah berhasil dulu?
Ah itu juga gue bingung deh, itu kenapa bisa masuk top chart? Itu
radio siapa? Mana sih?
Ah itu juga gue lupa. Jadi kayak ada radio, kayak radio digital. Lagu gua tuh masuk di urutan 21.
Gokil.
Maksudnya berarti ada orang yang secara ya meminta untuk request dong kalau top
chart gitu. Iya, bingung enggak sih? Kenapa
daily gitu.
Apa gitu? Kenapa apa metriknya? Apa ukurannya kalo sampai gua masuk di urutan 21? Kenapa? Cuma gua nganggapnya kayak ya udah ini ada media yang nge-appreciate. Gua nganggapnya gitu aja. Ini ada media yang nge-appreciate. Dan dari sekian banyak lagu, kita masuk salah satunya gitu loh. Gue mikirnya gitu aja. Ada banyak orang yang bikin lagu pop loh. Ada banyak orang yang bikin lagu folk. Ada banyak orang yang bikin lagu hip hop. Dan itu jumlahnya ribuan. Kenapa kita bisa masuk di urutan 21 itu? Gue anggapnya kayak mereka gak appreciate aja. Gue gak ngerti karena siapa anjir yang dengerin harian gitu. Dan itu bukan diupload di YouTube, bukan diupload di Spotify, bukan diupload di SoundCloud. Itu diupload di apa gitu, Audio Mac atau apa gitu, yang kayak lu cuma bisa play atau download, lu nggak tau, nggak ada komen. Selalu kan ada komen ya.
Semua ada komen.
Iya, jadi kayak apa gitu metriknya, gue nggak paham.
Salam dong buat ini.
salam. Tapi gokil sih bisa masuk 21 tuh urutan 21. Udah mau sejam, Bray. Terus next apa lagi setelah tour ini, mau bikin apa lagi rencana?
Gua bikin album baru mudah-mudahan beres tahun depan. Dua, enggak bohong, gua benar-benar targetnya nih mainstream sih. Mainstream. Gua benar-benar pengen apa namanya?
Habisin dik.
Iya.
Benar-benar pengen masuk ke pasar mainstream. Masuk ke pasar mainstream, gue udah punya beberapa strategi. Itulah pokoknya nextnya.
Tapi kalau masuk ke media mainstream, mungkin kita apa ini bisa lihat apa contohnya Payung Teduh. Dia ketika bikin lagu Akad rame cuma apa langsung kayak udah gak asik lagi nih. Lu iya apa pernah tahu gini sih, Joe udah mainstream nih malas aja gitu.
Oh. Mainstream ini kalau menurut gua hanya dari segi musik itu dangkal banget sih.
Oke.
Namanya entertainment kan ada visual, ada banyak lah. Intinya gimana caranya supaya kita bisa dibahas kan? Mainstream itu kan sebenarnya banyak banget yang ngebahas gitu artinya nggak sih? Banyak banget yang ngebahas sampai bisa disebut populer gitu. Sampai bisa disebut musik pop kan? Karena banyak banget yang ngebahas.
Populer.
Itu yang gue selama beberapa tahun terakhir ini gue perhatiin dan gue berusaha terapin di album ini.
Oke.
Dan gak akan dipungkirin, mungkin musiknya akan mirip seperti musik-musik ini, tapi kayak gue akan ngasih sentuhan gue supaya orang tahu walaupun ini dia mainstream, ini tuh Joe Million.
Masih ada Joe Millionnya ya.
Dan kalau misalnya orang ketika gue bilang mainstream, orang mikirnya gue cuma bikin musik trap yang kayak cuma ye gitu-gitu. Gue salah sih.
Berarti nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu pop, nggak terlalu mainstream.
Belum kelihatan hasil akhirnya sih. Yang pasti sasaran pasar gue jelas mainstream. Gue nggak bohong, gue sasaran pasarnya mainstream. Dan gue bakal nerapin semua apa yang udah gue dapet selama ini di album yang ini.
Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Gak ada.
Dengar kultum.
Dengar kultum ya. 3 SKS. 3 SKS. Mata kuliah hip hop ya.
Mata kuliah hip hop.
Ya udah segitu dulu nanti biar ini apa? Yang apa film dokumenter ini bakal diupload secara umum atau
enggak? Paling juga kalau gue upload mungkin tahun depan. Enggak, gue pengen ngehargain juga teman-teman yang datang ke
tempat langsung.
Datang ke tempat langsung.
Oke. Ini terakhir berarti Dit.
Terakhir sebenarnya belum tahu di mana. Cuma kalau berdasarkan poster terakhir di Garut. Terakhir di Garut. Enggak menutup kemungkinan kalau akan diputar di kota-kota lain. Cuma sementara jadwalnya masih Garut. Terakhir.
Next dong buat apa teman-teman mungkin yang pengen tour tapi masih punya alasan untuk tidak melakukan tour.
Iya, kalau gue ngeliat sih, lu jangan ngelihat sesuatu dari sudut pandang. Menurut gue medsos tuh bikin kita apa namanya bias gitu loh ngelihat sesuatu. Kita jadi lupa hal-hal sederhana yang bikin kita bahagia gitu.
Iya.
Lu ingat gak sih waktu kecil gitu? Gue dulu beli kaset tape. Gue beli kaset tape dan gue nggak peduli kalau orang lain tahu apa yang gue dengerin. Lu ngerasa gak sih zaman sekarang tuh lu ngedengerin lagu apa, lu punya urgensi, punya keinginan untuk ngasih tahu ke orang-orang di medsos.
Iya.
Gue gak bilang itu sesuatu yang buruk, enggak. Tapi menurut gue itu jadi indikasi.
Indikasi buat?
Indikasi kalau sejauh mana kita kayak ngehargain apa yang kita senengin. Apakah semua harus dibagi gitu.
Oke.
Jadi kayak bukan sesuatu yang buruk untuk ngebagi apa yang lu suka. Tapi apakah lu ngebagiin itu karena itu kayak natural atau lu pengen bahagia dengan ngebagiin itu? Ngerti gak sih? Kayak yeah, yeah, yeah. Dengan ngebagiin itu ketika 100 orang ngelihat, oh si Jo ngedengerin lagu ini, gue jadi bahagia. Wah, ada 100 orang yang tahu nih, gue jadi bahagia. Sedangkan waktu kita dulu, waktu dulu itu tuh kan seingat gue tuh kayak gue muter lagu, muter MTV, gue muter NSYNC gitu, Westlife, bukan muter, maksudnya lagunya ada di MTV, gue gak peduli orang dengerin, tapi ketika gue ngedengerin, lihat lagunya gue seneng banget gitu loh. Itu kan hal-hal yang nyata gitu. Gue benar-benar beli kasetnya Michael Jackson, bukan CD bajakan Michael Jackson, dan itu gue tonton. Itu kan sebenarnya kayak kita kagak, gue dulu nggak peduli banget, maksudnya orang mau dengerin kayak enggak kayak,
ya, gue nggak seneng gitu.
Iya. Jadi saran gue sebenarnya, lu tanya sama diri lu, apakah lu benar-benar bahagia ngelakuin itu atau lu ngelakuin itu supaya orang lain tahu dan lu bahagia karena orang lain tahu. Gitu sebenarnya. Pertanyaan utamanya.
Gokil. Terakhir, Jo bakal berhenti nge-hip hop ketika.
Ketika gue kaya raya kali ya. Ketika gue kaya raya mungkin gue malas-malesan lah. Capek juga.
Iya, benar-benar. Gitu. Oke. Yang lain ini Jo, kalau yang ikut di podcast ini yang lain mati tua. Lu kaya raya ya. Oke. Asli yang lain gue bakal berhenti hip hop ketika mati.
Jo doang. Kalau gue kaya raya mah udah sih. Berat susah tuh kalau udah kaya raya pasti udah muluk-muluk.
Iya. Repot ya.
Repot pasti. Banyak godaannya.
Udah. Terima kasih Jo buat nyebat anjing 1 jam. Ini episode ini doang nih yang sejam Jo. Yang lainnya 40 menit berarti sangat berisi.
Anjing mudah-mudahan deh.
Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, terima kasih teman-teman yang buat dengerin sampai 1 jam. Terima kasih banyak. Kita bakal bikin next konten lagi ya. Terima kasih karena enggak ada closing yang asik. Ya udah dadah.
Dadah. Ya gitu dah.